Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Vă salut cu drag, prieteni! Sunteți la Jurnal de studiu la Radio Vocea Speranței și îl ascultați pe pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Bine ați venit la discuția noastră despre Mesia găsit, căutat și găsit în Psalmul 2, un psalm al încoronării, după cum ne-a spus săptămâna trecută.
Da, așa este. E foarte frumos și îmi place foarte mult. Cartea Psalmilor este un fel de copie a Torei. Deci Tora era temelia poporului Israel. O carte formată din 5 cărți, Exodul, Deuteronom. Ei, cartea Psalmilor este împărțită în 5 cărți. Prima carte merge de la capitolul 1 la 40.
O Tora în miniatură.
Deci păstrează structura.
Da.
Păstrează structura. Primul psalm este un imn închinat Torei. Imn închinat Torei. Omul care respectă legea lui Dumnezeu. Psalmul 2 este un imn închinat regelui. Foarte interesant. De ce? Pentru că în societatea iudaică, cei doi piloni de bază era legea și regele. Regele era exponentul respectării legii și implementării ei în viața poporului. Așa că psalmii merg pe această structură. Primul psalm închinat legii, al doilea psalm închinat regelui. Atunci mergem pe această variantă și ne vom ocupa de psalmul 2, care este un psalm regal, citit de popor în ziua încoronării lui. Vom citi și noi primele trei versete, pentru că el este foarte frumos structurat și vom discuta pe amănunt. Pentru ce se agită națiunile și cugetă popoarele de șertăciune? Împărații pământului se ridică și conducătorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său. Să le rupem legăturile și să aruncăm departe de noi funiile lor, spun aceștia. Așa începe psalmul acesta.
La prima citire nu s-ar spune că este un psalm al regelui.
Înțelepciunea ebraică e profundă. Înțelepciunea ebraică e profundă. Și întotdeauna se pleacă de la o situație reală spre una spirituală. De regulă, când murea regele bătrân,
aveau loc conflicte.
Exista răsmeliță. Atât în popor, dar mai ales în popoarele din jur, care erau
supuse
și trebuia să plătească un tribut. Uh-huh. Și spunea, ei, acum e ocazia să ne răsculăm.
Regele să ne eliberăm.
Nu, până când el prinde conducerea, până nu știu ce, în moment de slăbiciune, acum. Și s-a întâmplat. Când a murit Solomon, un rege puternic, poporul a spus, ei, acum este. Să duc, îl aduc pe Ieroboam din Egipt, au o discuție cu Roboam, noul rege, și se răscoală. Și a rupt regatul în două. Când? Exact la moartea regelui bătrân. De asemenea, când a murit Ahab, un rege foarte puternic,
Moabul s-a răsculat
și a fost războiul acela, să zicem, de eliberare a Moabului, de unde ne-a rămas stela moabită.
Deci e clar, sunt
situația era clară. Pe acest model, răscularea supușilor la moartea regelui este construit psalmul acesta. Și ca să-l înțelegem bine, atunci o să îl analizăm paragraf cu paragraf. Prima parte, deci prima strofă din psalm, este versetul 1 la 3, reprezintă revolta popoarelor în situația morții regelui. Aplicată la sensul spiritual, este revolta
mai
marilor împotriva conducătorului universului. Care sunt cauzele acestei rebeliuni? Deci, în cadrul psalmului, cauzele nu sunt nici politice, nici economice, nici de altă natură. Cauzele sunt de natură strict religioasă. Pentru ce se răscoală împotriva Domnului și împotriva unsului său? Vedeți, de la început, în psalm, apar două personaje. Domnul, cine este Dumnezeu, și Mesia.
Unsul.
Unsul, Mesia. Cuvântul ebraic este Mesia. Deci apar două personaje. Ei, și aici este una din problemele importante ale evreilor. Evreii nu puteau să treacă de viziunea strict monoteistă. Avem un singur Dumnezeu. Dar uite că avem un Dumnezeu și un Mesia, care este tot Dumnezeu. Și o să vedem în Cartea Psalmilor. Deci dacă citim cu atenție Cartea Psalmilor, și mai ales psalmii regali, psalmii mesianici, atunci vom înțelege Trinitatea. Vom vedea că dumnezeirea, care este una singură, este redată prin Tatăl, prin Mesia și prin Duhul Sfânt. Doar atunci. Deci observați cât de
complexe.
Atunci prima strofă este revolta. De ce se revoltă oamenii? Omul se revoltă pentru că, în primul rând, nu-i place legea.
Să fie cu...
Da, să mă domne liber, să mănânc ce vreau, să beau ce vreau,
să fac
să
ce vreau,
să mă distrez cum vreau. Lasă. Vor o viață de petrecere, câștig fără limite, ia leagă-te de un patron care nu își plătește datoriile către stat. Leagă-te de un patron care câștigă, să zicem așa, câștigul lui net este de 10 milioane de lei pe an și el îi dă la muncitor 4-5 mii de lei de scoatere de ochi. Domnule, prea mult îți oprești, mai dă și lasă un pic mai mult. Cine are curajul să-i spună? Nu-i zice nimeni nimic. Vedeți? Omului îi place câștig fără limită, fără restricții, fără morală. Acesta este omul firesc. Aceasta este lumea noastră în general. Aștia suntem noi, fiecare. Un spirit de revoltă se ridică împotriva lui Dumnezeu, care ne pune legi morale. Și spune atât. Nu la mai mult. Iar gândiți-vă că în societatea ebraică, dacă ar fi fost respectată, n-ar fi existat capitalism. Pentru că eu profit de slăbiciunea unea, nu se știe de scurca, nu se știe gospodării și își pierde averea. Iar eu îi iau averea cu o sumă relativ mică și 30 de ani mai sunt până
mă folosesc
la... Mă folosesc de ea.
Da.
Și pe el îl țin rob. După 30 de ani vine
înapoi.
Și spune, îi dai totul înapoi și îi dai libertate. Unde mai e patronul? Nu mai este. A dispărut. Vedeți ce societate a gândit Dumnezeu? Fantastică. Ei, această societate nu le-a plăcut. Chiar evreii, spune foarte clar profetul Ieremia, zice, v-ați luat vorba înapoi și ați adus înapoi pe robii care ați eliberat. Nu v-a convenit să vă pierdeți avantajele.
Dreptul, da.
N-ați respectat legea. Deci iată că revolta este elementul specific omului împotriva
lui Dumnezeu
și principiilor
clar,
lui Dumnezeu.
Da.
Asta e strofa întâi. Revolta de aici nu este doar la moartea unui rege, ci este o revoltă generală a omului păcătos, al meu și al tău, împotriva lui Dumnezeu. Strofa a doua. Strofa
a doua. Partea a doua, versetele de la 4 la 6. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îi îngrozește cu urgia sa zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt.
Bun, aici este deja o parte extraordinară. Este contrastul puternic cu prima parte. Aici ni se descoperă atitudinea calmă și hotărâtă a lui Dumnezeu. Râde și își bate joc de acțiunile lor. Ce faceți voi acolo? Vă jucați? Cu cine vă jucați?
Cu nisip, cu jucăriile, cum adică?
Și care este acțiunea directă a lui Dumnezeu? Nu este aceea de a trimite oște să lupte, să se războiască, ci eu am uns pe noul rege. Aici apare pentru prima dată cuvântul Mesia. Eu am uns pe împăratul meu peste Sion, muntele sfințeniei mele. Regele devine oficial în funcție prin actul ungerii cu un de lemn de către un preot sau un profet, așa cum în democrațiile actuale are loc ceremonia depunerii jurământului.
Deci intră în vigoare deci, după ce se depune jurământul.
Care este reacția lui Dumnezeu față de revolta oamenilor? Mesia. Foarte interesant. Noi ce facem? Trimitem armata. Asta facem. Dumnezeu trimite pe Mesia. E diferență. Foarte mare diferență. Este strofa a doua.
Un act poate fi, sau o hotărâre a guvernului, este pusă în aplicare după ce este publicată în Monitorul Oficial.
Da. Aici, deci, ungerea era un act.
Este mult mai mult. Da.
Nu era niciodată, nu se făcea în secret. Dar David a fost în secret pentru că exista deja un rege. Dacă o făcea publică, sau el își pierdea capul. Dar în toate situațiile normale, n-ați văzut Solomon, a fost dus la pârâul Gihon. De ce la pârâu? Acolo venea toată lumea să ia apă. Acolo era,
era public, un loc public.
Era public, da. Sigur. Și era și un centru, un loc central. În cetățile acolo nu erau piețe ca acum. Casele erau foarte înghesuite. Și acolo, în acest loc public și destul de larg, cu muzică, cu armata prezentă, cu preotul, cu profeții prezent, îl unge. Deci, ungerea aceea era și îndeplinirea ritualului și publicare. Uh-huh. Și publicare. Totul era realizat. Și Dumnezeu intervine în revolta oamenilor prin
cu o soluție,
ungerea lui Mesia.
Da.
Foarte interesant. Să vedem punctul 3.
De la 6 la 9, reiau 6. Totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Și versetul 9, tu le vei zdrobi cu un toiag de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar.
Foarte interesant. Observăm că răspunsul lui Dumnezeu este prin prezentarea noului rege.
Deci pe Mesia Dumnezeu îl prezintă.
Acum îi dă... aici este frumusețea, că Mesia în cartea psalmilor este Mesia rege. Mesia în cărțile lui Moise este profet. Observăm? Profet. Și o să întâlnim a treia variantă, tot în psalm, Mesia preot.
Am înțeles.
Mesia rege, profet și preot sunt cele trei funcții care în poporul Israel primeau ungerea.
O întrebare. În versetul 7, astăzi te-am născut, se referă la momentul ungerii, momentul alegerii, nu momentul nașterii.
Foarte bine a spus. Vedeți că am vorbit și o să vorbim și o să mai vorbim despre acest lucru, conceptul de întâi născut.
Da.
Conceptul de întâi născut însemnează dreptul care îl ai în această funcție. Poți să fii al doilea, al treilea, poți să fii ultimul. Dar dacă ai fost...
Ți s-a dat dreptul, da.
Întâi născut, ai acest drept. Uh-huh. Iar dreptul acesta intră în funcțiune în momentul ungerii. Iar momentul ungerii este numit aici, astăzi te-am născut. Adică actul de punere în funcție trebuie să reprezinte un anumit moment în istorie. În istoria regilor lui Israel era când în fața fântânii Gihon sau în altă parte
era
uns.
Da.
Pentru Domnul Hristos, pentru Mesia, actul ungerii a fost botezul. La botez a coborât porumbelul,
Duhul Sfânt.
A venit vocea din cer, acesta este fiul meu prea iubit. Și vedeți, este exact același lucru. Ce spune regele tată? El este fiul meu.
Prezentarea.
Este fiul meu. Uite, chiar lucrul acesta. Eu am uns pe împăratul meu peste Sion, tu ești fiul meu, tu ești fiul meu. Ce a spus la botez?
Acesta
este,
este
fiul meu.
Meu
de să ascultat. Deci actul ungerii lui Mesia a fost actul de la botez.
Botez. Spuneți-mi, acest verset stă la baza multor teorii care se referă la nașterea lui Iisus, nu?
Am spus, depinde de profunzimea teologului sau cititorului Bibliei. Depinde de sinceritatea cu care caută. Și depinde de Lumina Duhului Sfânt. Încă o dată insistăm, repetăm și spunem acest lucru, nu are nimic de a face cu nașterea, ci are de a face cu funcția. Și vreau acest lucru să-l și citesc, pentru că mie mi se pare că atunci când citesc un lucru, atunci este foarte greu. Uitați, psalmul 89, care și acesta este un psalm mesianic. Citesc versetul 26-27. El va striga către mine, tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu, stânca mântuirii mele. Observați? Întotdeauna, în ideea legământului, sau baza legământului este aceasta. Dumnezeu este părinte și eu sunt fiu. Atunci Dumnezeu, ca părinte, își ia obligația, ca părinte, să mă ocrotească, să-mi dea mâncare, să mă ajute. Tu ești fiul meu, deci eu sunt tatăl tău. Așa te-am ajut. Și apoi, eu îl voi face pe cel întâi născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Nu spune eu l-am născut.
Nu, îl voi face.
Îl voi face.
Uh-huh. Îl voi unge.
Pentru că David era al optulea copil. Însă Dumnezeu Tatăl
l-a făcut,
l-a numit.
L-a numit, da.
L-a numit întâiul născut. Deci vreau ca această problemă
să fie clară.
Să fie foarte clară, da. Și să nu ne gândim niciodată la naștere, pentru că vom avea mari probleme când vorbim despre Hristos. Aici este lupta mare. Este Hristos întâiul născut sau este Hristos veșnic? Hristos este veșnic. Are doar dreptul de întâi născut.
Absolut.
Care însemnează autoritate, însemnează drept de conducere.
Și ajungem la strofa a patra, versetele de la 10 la 12. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă.
În traducerea mea spune sărutați pe fiul ca să nu se mânie. Deci ultima strofă ne prezintă supunerea tuturor în fața conducerii lui Mesia. Toți îl vor recunoaște, îl vor asculta și se vor bucura de domnia lui. Gestul de a săruta pe rege, în general picioarele erau sărutate, în general, era un gest de supunere, de ascultare, de loialitate. Asta era practică.
Da, da.
În final, noul rege îi va binecuvânta pe supușii săi. Deci acesta este psalmul. Este psalmul încoronării, care însemnează momentul oficial când Domnul Hristos și-a început
activitatea
de rege. Și interesant, oamenii erau foarte sensibili la funcția lui Iisus ca rege. Îi spune, când îți vei lua împărăția? Când? Toți ucenicii. Foarte, foarte interesant. Și Domnul Hristos le dă o explicație. Zice, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privire. Ea este înăuntru vostru. Iisus Hristos a fost uns ca rege la botez, dar doar în varianta
omenească.
Harului. Regele Harului. Pentru că domnia lui Hristos începe din inimă spre exterior. Deci în prezent Domnul Hristos vrea să fie regele nostru acceptat în viața mea. Eu îl ascult pe el, eu îi împlinesc ordinele pentru că l-am ales ca regele meu. Și la finalul acestei istorii Iisus Hristos va fi încoronat ca rege al universului în deplinătatea puterilor. Deci observăm două etape. Prima etapă, Iisus a fost uns Mesia rege la botezul său. Și mai există încă un alt aspect care îl tratează mai departe Petru și Pavel, aceea al învierii. Fiindcă observați și în preluarea funcțiilor, nu este doar un singur ritual, mai ales la regele Anglii. Sunt mai multe ritualuri. Unul într-o biserică, altul în alt loc, altul în alt loc. Deci primul ritual al ungerii a fost botezul. A doua ritual al ungerii a fost învierea. Ce prin faptul că l-a înviat din morți. Aceasta îi dă ce? Îi dă puterea.
Puterea ți-a înviat.
Uite, a înviat. Da. Are tot dreptul. Deci, botezul și învierea sunt două momente, două etape importante ale ungerii sale. Însă, cel mai important lucru este modul în care apostolii folosesc acest psalm în ziua cincizecimii. Gândiți-vă că cu 50 de zile înainte, încă se certau
care să fie în dreapta și în stânga.
Încă vedeau un Mesia pământesc, uman.
Și acum era în plină persecuție.
Da. Deci astăzi primesc Duhul Sfânt. Și după ce au primit Duhul Sfânt, ucenicii citează acest psalm. Iată, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, 27-28, spune: într-adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care
l-ai uns tu,
da, adică Mesia, s-au însoțit în cetatea aceasta Pilat și Irod cu păgânii și cu popoarele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Moartea. Deci, ce vrea să spună aici Petru? Petru interpretează psalmul 2 pe care îl citează, zice, astăzi te-am născut, astăzi te-am uns ca Mesia, ca o implicație decisivă pentru înțelegerea adevărului în poporul Israel. Atunci când israeliții sau iudeii l-au persecutat pe Hristos și pe ucenicii săi, apostolii au tras concluzia că ei nu mai sunt poporul lui Dumnezeu.
Israeliții sau iudeii sau ei apostolii?
Nu. Adică Iisus Hristos a fost judecat de către evrei, în primul rând.
Da.
Evrei și ajutați de romani, că ei n-aveau voie să răstignească. Romanii l-au răstignit, dar instigatorii principali au fost ei. În momentul în care ei l-au răstignit pe Mesia,
e clar că
mai poate fi Mesia regele lor?
Nu.
Nu mai poate fi. Deci asta este primul lucru pe care Petru
spune. O concluzie logică.
Voi
da,
l-ați răstignit pe Mesia, voi nu mai sunteți curmașii lui. Foarte frumos, autorul pe care eu l-am studiat și l-am citat, Hans Larundel, susține acest lucru. În centrul conflictului politico-religios din primul secol este cuvântul Mesia. Mesia s-a constituit ca una din cauzele principale ale acestui conflict.
Conflict politico-religios. Da.
Nu vei înțelege acest lucru dacă nu te rogi ca Duhul Sfânt să te lumineze. Și când Duhul Sfânt i-a luminat, n-au mai avut frică, s-au dus în mijlocul poporului.
Și au vorbit liber.
Și au spus că da, voi l-a răstignit pe acest Iisus Mesia pe care Dumnezeu l-a făcut Domn. Vedeți? Aici este problema mesianică. Că în Cartea Psalmilor, Mesia are anumite funcții și anumite titluri. Prima funcție în Psalmul 2 este Fiul meu. Și este uns ca să guverneze, să conducă lumea întreagă. Deci unsă. Deci să conducă lumea, nu doar poporul Israel, sau el este uns să fie stăpânul și să conducă și inimile noastre. Apoi vine din celelalte părți care le vom discuta mai pe larg, când vom vorbi de Psalmul 110 și când vom veni din nou, ne vom întoarce la Psalmul 2 și împreună vom ajunge la concluzia finală foarte frumoasă și foarte profundă a mesianității, a lucrării lui Mesia în Cartea Psalmului.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Nu am citit ultima parte a versetului 12. Dacă Psalmul 2 a început cu întărâtarea neamului, cu conflictul, se termină cu ferice de toți cei care se încred în el.
O binecuvântare
extraordinară pe care sper să o trăiți și dumneavoastră, dragi ascultători. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!